Preoților, vă salut și de această dată în numele Domnului Iisus Hristos, rorind ca Harul lui Dumnezeu să stăpânească peste inimile noastre și să ne bucurăm de posibilitatea pe care o avem de a fi în părtășia cuvântului Scripturilor și în acest timp. Vă invit să ne ridicăm, să urmărim cuvântul scris în Sfânta Evanghelie după Marcu, în capitolul 2, la versetul 1, la versetul 12. În Sfânta Evanghelie după Marcu, în capitolul 2, între versetele 1 și 12, cuvântul Scripturilor spune astfel: după câteva zile, Iisus s-a întors în Capernaum. S-a auzit că este în casă și s-au adunat îndată așa de mulți că nu putea să-i mai încapă locul dinaintea ușii. El le vestea cuvântul. Au venit la el niște oameni care i-au adus un slăbănoc, purtat de 4 inși. Fiindcă nu puteau să ajungă până la el, din pricina norodului, au desfăcut acoperișul casei unde era Iisus și după ce l-au spart, au coborât pe acolo patul în care zăcea slăbănocul. Când le-a văzut Iisus credința, a zis slăbănocului: fiule, păcatele îți sunt iertate. Unii din cărturari care erau de față se gândeau în inimile lor: cum vorbește omul acesta astfel? Hulește! Cine poate să ierte păcatele decât numai Dumnezeu? Îndată, Iisus a cunoscut prin Duhul Său că ei gândeau astfel în ei și le-a zis: pentru ce aveți astfel de gânduri în inimile voastre? Ce este mai lesne? A zice slăbănocului: păcatele îți sunt iertate? Ori a zice: scoală-te, ridică-ți patul și umblă. Dar ca să știți că Fiul omului are putere pe pământ să ierte păcatele, ție îți poruncesc, a zis el slăbănocului, scoală-te, ridică-ți patul și du-te acasă. Și îndată slăbănocul s-a sculat și a ridicat patul și a ieșit afară în fața tuturor, așa că toți au rămas uimiți și slăveau pe Dumnezeu și ziceau: niciodată n-am văzut așa ceva. Amin. Vă rog să reocupați locul. Ceea ce este evident încă o dată din prezentarea cuvântului lui Dumnezeu este faptul că Domnul Iisus Hristos în orice împrejurare a știut să-și apropie oamenii, a știut să îi atragă. Cuvântul lui Dumnezeu ne spune, și aceasta mă pune într-un fel în nedumerire, când prorocul Isaia spunea, descriindu-l ca și pe un om al durerii, ca pe un vlăstar ieșit dintr-un pământ uscat, și zicea: n-avea nimic care să placă, nimic să-ți atragă privirile. Om al durerii și obișnuit cu suferința, era atât de schimonosit, de desfigurat, încât îți întorceai privirile de la el. Bineînțeles, tabloul acesta este descrierea chipului durerii, a suferințelor de pe cruce. Oricum, Domnul Iisus Hristos, chiar și acolo, în situația aceea dramatică, și acolo a știut să atragă spre sine pe cineva. A fost tâlharul acela despre care Evanghelia ne spune că, privind la el, și-a deschis inima într-o manifestare aparte a mărturisirii unei credințe care l-a propulsat în raiul lui Dumnezeu. Privindu-l la fel în chinurile acelea și văzându-l cum moare, ofițerul roman care a condus execuția a spus: cu adevărat, acesta a fost Fiul lui Dumnezeu. Aș dori din toată inima ca și la întâlnirea din această seară, o doresc o întâlnire duhovnicească, Hristos, Fiul lui Dumnezeu, prezent aici prin cuvântul Lui, prezent aici prin Duhul Său cel Sfânt, prezent aici în baza mărturiei sale, a declarației Lui, a ofertei pe care a făcut, a promisiunii, dacă vreți. Acolo unde sunt 2 sau 3 adunați în numele Lui, El a spus: eu voi fi acolo. să ne atragă inimile spre El și să nu fie întâlnirea din această seară ceva cu o șezătoare, mă rog, să-i spunem duhovnicească, ci să fie o părtășie a Duhului nostru cu Duhul lui Dumnezeu. Doamne, binecuvintează lucrarea aceasta. Iată, ne spune Scriptura că ajungând la Capernaum, oamenii au auzit că este în casă și îndată s-au adunat atât de mulți oameni încât nu-i mai încăpea nici locul din fața casei, din fața ușii. Dar ne mai spune cuvântul Domnului, evanghelistul Luca prezintă din capul locului acest fapt, zicând că acolo veniseră și niște farisei și cărturari. Evanghelistul Marcu doar îi amintește în momentul când au început judecățile lor. Dar Luca le spune că au venit și niște farisei și niște învățători ai legii care, știți ce făceau? Stăteau. Nu mai asistau. Pentru că în momentul când ceva nu li s-a părut că potrivește cu tiparul pe care ei îl aveau în mintea lor și nu neapărat era un tipar greșit, dar pentru că l-au pus în așa fel în evidență încât au căutat să îndepărteze de la ei puterea lui Dumnezeu manifestată prin Fiul Său, prin Iisus Hristos, ei s-au făcut vinovați. Dar revin la situația aceea. O parte era adunată acolo, nu știu, probabil unii adunați să vadă minuni, pentru că ori de câte ori Domnul Iisus era în mijlocul mulțimilor, se întâmpla ceva. Am spus-o și în alte rânduri, spun și în această seară, aș dori ca totdeauna să fie așa. Unde este Iisus, lucrurile nu mai pot rămâne la fel cum a fost. Unde este El prezent, unde El intră, se produce, trebuie să se producă o schimbare, o mișcare. Fie ca Duhul lui Dumnezeu să lucreze și în această seară, această mișcare lăuntrică în noi. Să nu fim aici dintre unii care doar să căutăm senzațional și nici de cum dintre cei care numai să stea. Fariseii doar stăteau. Niște oameni au văzut necazul unui semen al lor și și-au propus să-l ducem înaintea lui Iisus. Au căutat să-l transporte, nu știu de unde, nu scrie Scriptura, dar după ce l-au adus, și nu ușor, patru inși, ne spune Evanghelia, îl purtau o rogojină pe un pat. Și pe când să ajungă înaintea Domnului, accesul a fost blocat. Mulțimile erau acolo și n-au putut să intre pe ușă. Dar ei au avut un gând, ei au avut un scop, un țel și l-au urmărit. Auzit, am văzut și am citit dintr-o carte pe care cred că mulți au citit-o, Viața condusă de scop. Bine, unii spun că nu este ceva corect, înclin și eu spre aceeași părere. Viața trebuie să aibă scopuri, dar conducerea trebuie să fie după alte dimensiuni. Dar iată că oamenii aceștia au avut un scop, o țintă, în fața căruia, a scopului sau a țintei, fața căreia, au fost niște piedici. Și gândul care aș dori ca Dumnezeu să-l binecuvinteze pentru inima mea, pentru inima fiecăruia de aici, este acesta. Depășind piedici pentru o izbândă necesară sau pentru un scop înalt. Gândul acelor care l-au dus pe paraliticul, slăbănogul, după expresia Evangheliei, acolo, a fost acesta, să ajungă înaintea lui Iisus. căutau să intre înăuntru și să-l pună înaintea lui Iisus, spune același evanghelist Luca. Acesta a fost scopul. Gândul acesta a fost să ajungă la Domnul. Oarecare alt gând ar trebui să ne însuflețească pe fiecare dintre noi decât să ajungem la Iisus? Ar putea să fie un alt gând? N-ar trebui să fie un altul. Scopul cel mai înalt pe care ar trebui să-l urmărim, să-l cultivăm în viața noastră, este să ar trebui să fie să ajungem înaintea Domnului Iisus Hristos. Ne facem planuri, copiii trebuie să fie educați să își fixeze și ei un scop pentru ca să fie antrenați, angajați într-o luptă, nu așa, ce-a fi, ce s-a întâmplat și așa mai. E bine să aibă scopuri, dar dintre toate scopurile din lumea aceasta, cuvântul lui Dumnezeu îl precizează pe cel mai înalt și mai important. Evanghelia după Matei, capitolul 6, versetul 33, căutați mai întâi împărăția lui Dumnezeu și neprihănirea Lui. Și celelalte lucruri se vor da pe deasupra. Spuneam nu de mult, amintind într-un alt context versetul acesta, că unii se gândesc la vilă, la iaht, la mai știu eu ce alte lucruri, Q7 și mai câte, s-ar putea, nu astea sunt pe deasupra, ci ceea ce acolo se vorbea despre ceea ce, dacă avem, ne este de ajuns. Dacă avem ce mânca și cu ce ne îmbrăca, ne este de ajuns. Când căutăm împărăția lui Dumnezeu și neprihănirea Lui, am întâlnit situații când predicatorii au evitat să spună și neprihănirea Lui. Nu de mult am citit o postare care de asemenea trimitea la acest îndemn. Căutați mai întâi împărăția lui Dumnezeu, puncte, puncte, și celelalte lucruri vi se vor da pe deasupra. Cine n-ar vrea împărăția lui Dumnezeu? Dacă s-ar face un sondaj cu privire la dorința de a ajunge în împărăția lui Dumnezeu, cel puțin într-o biserică, pe stradă probabil că procentele s-ar împărți, dar cel puțin într-o biserică ar trebui să fie o cotă foarte ridicată pentru cei care doresc să ajungă în împărăția lui Dumnezeu, dar nu puncte, puncte. Nu împărăția lui Dumnezeu și puncte, puncte și celelalte pe deasupra și fiecare să-și imagineze ce vrea între celelalte, ci și neprihănirea Lui. Amin? Numai astfel putem să atingem scopul acesta înalt. Sunt piedici? În apropierea de Domnul Iisus Hristos, în căutarea Domnului Iisus Hristos, totdeauna oamenii au avut piedici. Scopul era, spuneam, acesta și să fie și al nostru, să ajungem la Domnul Iisus Hristos, la Cel care iartă păcatele și la Cel care dă viață veșnică. Pentru că în El este viața. Viața este lumina oamenilor. Domnul să ne binecuvinteze. Dar este tot atât de real că sunt și piedici, sunt obstacole, cum au fost în fața acestor oameni care au vrut să-și ajute semenul lor. Sunt piedici. Ce spune Dumnezeu despre această situație? Cuvântul Sfânt ne vorbește în Epistola către Evrei, în capitolul 12, cu versetul 1, astfel. Și noi, dar, fiindcă suntem înconjurați cu un nor așa de mare de martori, să dăm la o parte orice piedică și păcatul care ne înfășoară așa de lesne și să alergăm cu stăruință în alergarea care ne stă înainte. Să ne uităm țintă la căpetenia și desăvârșirea credinței noastre, adică la Iisus, care pentru bucuria care era pusă înainte a suferit crucea, a disprețuit rușinea și șade la dreapta scaunului de domnie al lui Dumnezeu. Glorie Domnului! Deci piedicile există. Vrei, ți-ai propus poate să vii la biserică, imediat vor apărea piedici. Ți-ai propus poate să asculți de îndemnul vreunui prieten și să vii la evangelizare și te-ai pregătit pentru asta. Și n-a fost cine știe de când o rudenie sau un prieten la tine și îți bate la ușă chiar înainte de a te porni spre biserică. Vin piedici. Nu vi s-a întâmplat niciodată să vă hotărâți înaintea lui Dumnezeu să postiți? Și altă dată, când nu v-ați propus, v-a prins ora 11, 12 și nici n-a simțit foamea. Erați antrenați în activitate, în ceva și numai atât, bă, atâta și nici n-am mâncat. Sunt unii care dimineața nu pot să mănânce, eu sunt printre aceia. Mă miram de colegi de muncă atunci când lucram în întreprindere și îmi spuneau că ei, sculându-se la 3 jumate, la 4, făceau naveta și eu făceam naveta de la Dej, ei mâncau. Mă miram, cum puteau să mănânce? Mă prinde, cum spuneam deseori, chiar amiaza, fără să fi mâncat. Dar de câte ori, sau de multe ori, de multe ori când îmi propun să postez, mă hotărâ, pe la 9 ceas, deja mă taie la stomac, simt că îmi vine amețeală și ispita-i gata. Am întâlnit pe alții care au spus, mi-am propus să postez. Nu de mult mi-a spus cineva treaba asta. Zice, dar când m-am sculat la 5, am simțit așa ceva neclar și fără să-mi dau seama, m-am dus, zice, și... Și? Și ce s-a întâmplat? Și-a făcut cafeaua. Altul se trezește că a găsit într-un colț de buzunar niște boabe de semințe și după ce a mâncat 3-4, zice, bă, și astăzi eram hotărât să... Ca să nu mai vorbesc despre câte situații critice pot să apară atunci, în ziua când vrei să te apropii mai mult de Domnul. Atunci se trezește vecinul să-ți arunce vorbe de ocară pentru nu știu ce s-a întâmplat cândva, poate pentru unele lucruri care sunt imaginare. Atunci colegul este nemulțumit că ai lăsat nu știu ce deranjat la locul comun de muncă și așa mai departe, piedici. Când este vorba să ne apropiem de Dumnezeu, totdeauna vor fi piedici. Dar Dumnezeu spune... Pentru că suntem conjurați cu un nor așa de mare, de martori, care privesc înspre noi, cerul privește înspre noi, iadul privește înspre noi. Spune apostolul, suntem o priveliște pentru lume, îngeri și oameni. Suntem o priveliște. Să dăm la o parte orice piedică și mai ales păcatul care ne înfășoară așa de lesne. Românul zicând lesne înțelege două lucruri, și repede și ieftin. Și ne înfășoară așa de repede și de ieftin. Pentru a da la o parte piedicile acestea, trebuie să fie perseverență și vom avea izbândă atunci când vom privi țintă la Domnul nostru Iisus Hristos, căpetenia desăvârșirii credinței noastre. Dumnezeu să ne binecuvinteze. Iată câteva piedici desprinse din textul din această seară, care s-ar putea să fie comune și zbaterii multora spre a atinge scopul acesta, a ajunge în prezența Domnului Iisus Hristos, poate pentru a se rezolva o problemă de sănătate, dar mai cu seamă în ceea ce privește problema mântuirii sufletului. Nu mă îndoiesc că vi s-a spus nu de puține ori care este prioritatea. Și n-am venit în această seară să vă spun noutăți, să vă spun lucruri pe care să nu le fi auzit, să nu vi le fi spus și alți slujitori. Aveți, slavă Domnului, slujitori vrednici aici. Ci am venit să împărtășim încă o dată, să împrospătăm încă o dată adevărul lui Dumnezeu în noi, ca întărindu-ne prin acest adevăr să fim niște biruitori împreună. Amin? Gândul care mă urmărește în vremea aceasta este gândul mesajelor simple. Am urmărit uneori altfel lucrurile și nu cred că a ieșit neapărat ceea ce este mai bine. Gândul din această seară este gândul biruinței, ca împreună cu cei care mă ascultă să mă conștientizez și eu de nevoia de a ajunge la ținta care mi-am propus-o, să fiu împreună cu Hristos. Cuvântul lui Dumnezeu în epistola către Efeseni ne spune de fapt că acesta a fost și este și gândul lui Dumnezeu, că de aceea a dat El slujitori bisericii pentru desăvârșirea sfinților în vederea lucrării de slujire, ca finalmente să ajungem cu toții la Cel care este capul, Hristos. Să ajungem cu toții la statura plinătății lui Hristos. Doamne, ajută-ne la aceasta. Să împiedici oricând vei vrea să faci ceva bun, oricând vei vrea să faci ceva nobil, oricând vei avea un cel înalt, vor apărea piedici. Una dintre piedicele acestea, unul dintre obstacole pentru omul acela care era în slăbiciune, paralizat, a fost neputința personală. Neputința personală. Unii au mers la Domnul Iisus Hristos pe picioarele lor, dar omul acesta era slăbănog, paralizat în termenii actuali, care nu putea să facă nimic. Am auzit nu de mult despre o persoană, despre un bărbat, un frate, afectat de paralizie. Nu poate să facă nimic decât puțin, mișcă doar capul, atât. Nici măcar să se șteargă de transpirații, nici măcar să alunge eventual o muscă, nici să se scarpine, și în situația în care stă multe parte, există nevoia aceasta, nimic, să nu poți să faci nimic. Cine poate face ceva pentru mântuirea lui? Cine poate oare să se mântuiască? Unii cred că pot să facă lucrul acesta prin anumite fapte, prin penitență, prin mai știu eu ce, alte proceduri. Am spus-o, nu mă îndoiesc, am spus-o și aici, situația aceea care a fost prezentată de o doamnă care a ascultat Evanghelia, și a venit la mine și a spus: domnule pastor, ceea ce s-a spus aici este foarte, foarte grăitor pentru mine și simt că este adevărul și că trebuie să fac ceva, trebuie să-mi schimb viața, dar sunt niște lucruri atât de înalte încât nu cred că voi putea să le fac, să le păstrez, să le urmăresc, până când nu voi avea puterea de a mă stăpâni lăuntric. De aceea, zice, sunt foarte hotărâtă să mă duc și să urmez niște cursuri de yoga și după aceea cred că voi avea tăria aceea interioară pentru... S-a dus. N-a mai venit niciodată. Vroia să facă ceva. Această stăpânire de sine. Într-o împrejurare, fanfariștii noștri s-au dus într-o misiune, excursie, depinde cât sunteți de spiritual, din punctul acela de vedere, veți vedea. Și s-au oprit undeva pe un munte, unde un altul care mai trecuse pe acolo știa că în zonă sunt afine și s-au împrăștiat pe acolo să caute afine. Și era pustiu. Era și un loc unde fusese pădure și o furtună a devastat cu ceva timp înainte, a devastat zona, rămăseseră cioturi de lemn, așa, buturugi, și la un moment dat unul se oprește și zice: mă, zice, voi vedeți, acolo este un om, pustiu, nu mașină, nu căruță, nu drum acolo, decât la depărtare, că ăștia duseseră un timp. Și zice un om acolo, de treabă, zice, unde? Acolo, de treabă, zice, buturugă. Nu-i buturugă, mă. S-au dus mai aproape și au văzut, într-adevăr, era un om. Pe o buturugă așezat, în poziție de lotus, cu picioarele adunate, așa cum spunem noi, turcește, și stătea nemișcat precum buturugă. S-au apropiat ăștia, s-au uitat la el, unii l-au provocat, unii i-au dat binețe, alții au spus ceva care să-l determine să zâmbească, nimic. S-au apropiat de el și unul mai îndrăzneț, la oarecare distanță, i-a făcut așa prin fața ochilor. Nimic. Un altul a scos ceva, a avut un sandwich acolo și a început să mestece în fața lui. Nimic. Nici un mușchi nu s-a mișcat pe față. Nici n-a clipit. Au plecat băieții și au spus că ăla are probleme. Cred că avea mai multe probleme decât și-au dat ei seama. O stăpânire interioară a reacțiilor și mai departe și apoi la mântuire, adică plătesc eu ceva. Neputința în domeniul acesta este categorică. Cuvântul lui Dumnezeu ne spune clar în Psalmul 49 cu versetele 7 și 8. Chiar dacă în versetul 6 spun că ei se încred în avuțiile lor și se fălesc cu bogăția lor cea mare, dacă au posesiuni, deci nu sunt niște calici, dar nu pot să se răscumpere unul pe altul, nici să dea lui Dumnezeu prețul răscumpărării. Răscumpărarea sufletului lor este așa de scumpă că nu se va face niciodată. Răscumpărarea sufletului lor este așa de scumpă că nu se va face niciodată. Nu mai este nicio șansă? În puterea lor, în avuția lor, în indiferent ce posesiune ar avea, nu se poate face niciodată. Și atunci, nu mai este nicio șansă? Ba da! Șansa este în răscumpărare. Șansa este în răscumpărare. Dar ca să se realizeze această răscumpărare, răscumpărarea din păcat, răscumpărarea din întuneric, răscumpărarea din moarte, că zicea apostolul Pavel, noi eram morți în păcatele și în fără de legile noastre. După ce începe cu voi erați, până la urmă se identifică și spune noi, deci toți eram așa, dar Dumnezeu ne-a adus la viață împreună cu Hristos și prin Hristos. Când este vorba de răscumpărare, trebuie să apară cel puțin două elemente strict necesare și anume răscumpărătorul și prețul. Mai nou aud despre răscumpărare, indiferent în ce domeniu, fără să fie prezentat nici răscumpărătorul, nici prețul. A bulversat societatea și mai ales aripa Bisericii Pentecostale, o răscumpărare fără răscumpărător și fără preț. Nu există răscumpărare fără răscumpărător. Nu există proces de răscumpărare fără preț. Nu există așa ceva. Iar dacă unii ne îndeamnă să ne pocăim în locul altora, să ne pocăim în locul înaintașilor, nu există pocăință în locul altuia. Există șansa pocăinței personale. Dacă ar exista șansa pocăinței în locul altuia, dacă aș putea să plătesc răscumpărarea sufletului cuiva, aș începe cu singurul frate al tatălui meu care a mai rămas în viață, cu unchiul Gheorghe. Mă rog pentru el, îl iubesc, dar nu mă pot pocăi în locul lui. Cândva o atitudine necugetată a unui slujitor într-o biserică l-a împietrit și oricât am încercat să vorbesc și să-i explic și să-i spun, lasă-l! Lasă-l că Dumnezeu îl judecă. Pentru sufletul dumitale întoarce-te. Nu-l pot scoate din pietrie aceasta. De aș putea să mă pocăiesc în locul lui, credeți că n-aș face-o? Am verișori, am nepoți nepocăiți. Cum n-aș tăia o felie de har și să le administrez har? Că mai aud și năzbâtia asta în vremurile care ne trăim. Depinde cum le vom administra harul. Adică ni-i dat ca un torț, le tăiem felii și le împărțim. Nu se poate. Răscumpărătorul este unul singur, Hristos. Prețul este unul singur, El însuși. Și harul se primește prin îndurarea lui Dumnezeu și în urma pocăinței care este personală. Personală. Când la cuvântarea Sfântului Apostol Petru, în ziua cincizecimii, oamenii au rămas străpunși în inimă și au întrebat ce să facem, li s-a răspuns clar: pocăiți-vă! Pocăiți-vă și fiecare dintre voi să fie botezat în numele lui Iisus Hristos spre iertarea păcatelor. Pocăiți-vă! Pocăiți-vă, se repetă cuvântul lui Dumnezeu tot în Faptele Apostolilor, și întoarceți-vă la Dumnezeu ca să vi se ierte păcatele și să vină vremuri de înviorare. Poate unii vor spune: frate, stai puțin că ai deviat, că acolo era vorba de o vindecare, de vindecarea unui slăbănoc. Vorbește-ne despre vindecare. Am să vă vorbesc și despre vindecare. Dar mai presus de vindecarea trupului acestuia este vindecarea sufletului. Pentru că vindecat, minuni dacă se fac cu trupul acesta, până la urmă tot moare. Mai degrabă sau mai târziu tot ajunge țărână, pe când sufletul este pentru veșnicie. Trupul acesta, chiar dacă se coboară în țărână și se va coborâ în țărână, dacă atâta vreme cât am trăit în trup, am trăit viața de pocăință și legătură puternică cu Dumnezeu, avem făgăduința că El va ridica din țărână trupurile celor care au adormit în Hristos și adorm în Hristos cei care trăiesc cu Hristos. Dar dacă am trăit aici 100 de ani, dacă aș trăi 1000 de ani fără Hristos și fără mântuire, veșnicia va fi un chin. De aceea în această seară aș dori din toată inima ca Dumnezeu să ne conștientizeze de prioritatea priorităților, mântuirea sufletului nostru, care mântuire nu se găsește în altcineva decât numai în Domnul Iisus Hristos. Faptele Apostolului, capitolul 4, cu versetul 12, păstrează cuvântul scris: căci nimeni altul nu este mântuire, căci nu s-a dat oamenilor sub cer un alt nume în care să fie mântuiți decât Iisus Hristos. Lipsa puterii, lipsa posibilităților, lipsa resurselor personale a fost și rămâne o piedică înaintea celor care doresc viața veșnică. Și nu mai este nicio șansă? Ba da, am spus-o deja. Există un răscumpărător și există un preț. Cuvântul lui Dumnezeu ne spune în întâia epistolă a apostolului Pavel către Corinteni astfel, versetul 20 al capitolului 6: căci ați fost cumpărați cu un preț, proslăviți dar pe Dumnezeu în trupul și în duhul vostru, care sunt ale lui Dumnezeu. Am fost răscumpărați din felul de șert de viețuire. Glorie Domnului! Cine a făcut lucrul acesta? L-a făcut El, Hristos, Domnul nostru. În epistola lui Pavel către Tit, în capitolul 2 și cu versetul 14, spune astfel: El s-a dat pe sine însuși pentru noi, ca să ne răscumpere din orice fără de lege și să-și curățească un norod care să fie al lui, plin de râvnă pentru fapte bune. El este răscumpărătorul, glorie lui. Iar prețul îl găsim în 1 Timotei scris, în capitolul 2 și cu versetul 6, după ce în versetul 5 ni se spune căci este un singur Dumnezeu și este un singur mijlocitor între Dumnezeu și oameni, omul Iisus Hristos, continuă versetul 6, care s-a dat pe sine însuși ca preț de răscumpărare pentru toți. El este răscumpărătorul. Nu o biserică răscumpără, nu un sistem eclesiastic răscumpără, Hristos răscumpără. El este și prețul plătit pentru noi, că nu puteam să ne plătim nici unul răscumpărarea noastră. Și în direcția aceasta mai amintesc doar un verset din epistola lui Pavel către Romani, din capitolul 3, Două versete, iertați-mă, două versete. Versetul 23 și versetul 24. Căci toți au păcătuit și sunt lipsiți de slava lui Dumnezeu și sunt, socotiți neprihăniți, fără plată, prin harul său, pentru răscumpărarea care este în Hristos Iisus. Oricât a dorit sănătatea, oricât a dorit putere și vigoare în mădularele sale, omul acela din întâmplarea de la Capernaum n-a putut să facă nimic pentru el, pentru că era fără de nici o putere, fără de nicio vlagă în el. Șansa lui a fost ca altcineva din afară să vină și să-i ajute și să-l apere și să-i apere cauza. Au fost prietenii aceia care au înțeles să simtă durerea lui. Dincolo de toate lucrurile în ceea ce privește mântuirea, am spus-o și repet, niciun om nu poate să ne ajute. Niciun om nu poate să plătească prețul. Putem să fim sfătuiți, putem să fim îndemnați, putem să fim ajutați să ajungem la o biserică și să ascultăm cuvântul lui Dumnezeu. Mântuirea o dă Iisus Hristos, glorie Lui. În al doilea rând, un alt obstacol care stătea înaintea aceluia și a celor care l-au ajutat, au fost mulțimile. Era așa de multă lume adunată acolo în fața casei, ușa era blocată, mulțimile. Mulțimile au fost și au rămas o piedică și în ceea ce privește problema aceasta pe care o urmărim, scopul acesta pe care ar dori ca Dumnezeu să ajute tuturor să îl atingem, întâlnirea cu Hristos, mântuirea prin El și viață veșnică împreună cu El. Amin. Mulțimile. Mulțimile în două ipostaze. Mulțimi când există și mulțimi când nu există. Și poate veți spune, dar asta înseamnă anulare. Dacă aceeași entitate e în plus și aceeași entitate se scade, se ajunge la zero. Da, în aritmetică așa este. Aici lucrurile sunt puțin tel diferite. Mulțimile care sunt pot să fie o piedică. Și anume, de ce aș face eu altfel decât face toată lumea? N-ați auzit așa motivație? Ce va fi cu toată lumea, va fi și cu mine. Dacă cei mai mulți fac așa, de ce eu să fac altfel? Mulțimea care blochează, mulțimea care are un cuvânt de spus în a bloca intrarea. Inexistența mulțimii poate să fie de asemenea o piedică, adică n-am pe nimeni din casa mea. Dacă ar mai fi cineva, n-am pe nimeni în sat, spun unii, n-am pe nimeni din neam, n-am pe nimeni în bloc, aș veni cu cineva. O doamnă îmi spunea într-o împrejurare, zice, v-ați mutat acolo în fața tribunalului cu biserica? Da. Zice, tare aș vrea să vin și eu. Am auzit că e frumos. Oricând sunteți binevenită, i-am spus imediat programul prezențelor și așa mai departe. Și a spus, da, dar știți, dacă aș avea pe cineva, zice, dar nu am pe nimeni, n-am pe nimeni și așa mijenă să, dacă ar fi cineva, n-am pe nimeni. Cum, n-aveți, aveam un serviciu în baza căruia avea contact cu multe persoane. Și am spus, dar nu ați cunoscut pe nimeni? Păi zice, nu știu și nimeni. Știți ce? Vă fac legătura, vă dau telefonul soției. Și zic, vă întâlniți și vă duce soția mea acolo. E, zice, nu pot eu pretinde așa, zice, doamna preoteasă. E, limbajul ei, vă rog, acolo. Ce, nu pot pretinde așa ceva. Las-o de preoteasă. Vine și de-a cu mașina. E, zice, da, dar parcă tot dacă ar mai fi cineva. Na, nici cum nu mai era bine cu ea. Dacă mulți împotrivă, sunt mulți. Dacă nu-i nimeni pentru, iară îi bai. Nici cum nu-i bine și este un obstacol. Nu știu cum s-au descurcat cei de acolo cu mulțimile, dar știu că au trecut de obstacolul acesta. Dați la o parte orice piedică și vrăjmașul care vă înfășoară așa, și păcatul care vă înfășoară așa de lesne. Am întâlnit cazuri fericite și binecuvântate când au avut foarte mulți împotrivitori unii și care au spus, nici nu mai știu ce să mă fac. Unii m-au amenințat, au fost soții amenințate și ce să fac? A spus, du-te înainte. Important e ce vrei să faci cu Hristos. Du-te înainte și împotrivirea aceasta va dispărea în cea mai mare măsură în momentul când vei încheia legământul cu Domnul. Și așa a fost. A fost o situație în care o prietenă care urmărea să se boteze a avut opoziția unui colectiv de la întreprinderea la care lucra și mai cu seamă în vremea aceea și opoziția Partidului Comunist care a fost acolo, prin reprezentanți. Și a venit atât de tulburată, atât de frământată la mine și a spus, ce să fac? Astăzi este ședința și așa și se discută problema mea și așa mai departe. Și nu mai știu, zice, am atâția împotrivitori și mai ales secretara de partid care așa, 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 așa. Și am spus, răspundeți-mi la o singură întrebare, ce vreți să faceți cu Iisus Hristos? Și a spus, prietena atunci, soră de credință astăzi și puternică, a spus, de El nu vreau să mă las niciodată. Și să priviți țintă la căpetenia și desăvârșirea credinței, am zis, du-te și Dumnezeu îți va purta de grijă. Dumnezeu i-a dat și un verset din Biblie prin care spunea prin profetul, orice armă făurită împotriva ta o voi face fără putere și orice limbă care se va ridica împotriva ta o voi face inofensivă. Abia am așteptat să o întâlnesc peste câteva zile și să o întreb ce s-a petrecut. Știu, istoria aceasta m-a spus, probabil că și aici. Mie nu mi-e greu să vă spun, ou, vă este de folos să vă întăriți în credință. Poate să urle iadul, poate să se miște temelile pământului, cel care privește țintă la Hristos va fi un biroitor. Sora a spus, oh, frate Romi, deci a fost o biruință, slavă Domnului. S-au ridicat, zice, acuzații de o parte și de alta și de la cine nu mă așteptam, aceea mi-a apărat cauza. Cine? Secretarul de partid, care a spus, tovarăș, am studiat cazul, am studiat și prevederile noastre și credința acestei persoane este legală, este recunoscută și nu are nimic nociv în ea. N-avem ce nu putem să-i aducem nicio acuzație, pentru că lucrează cu documente secrete, propun să fie schimbată de pe funcție. Și a fost schimbată de pe funcție așa de bine, că a avut în perioada aceea cu 300 de lei mai mult la salar decât avusese înainte, nu mai avea problemele cu documentele secrete și natura serviciului îi acorda posibilitatea să meargă în oraș și mai stătea și la câte o coadă, două, și mai cumpăra ceva almintier după serviciu înainte, nu mai prindea nimic. Și a spus, am atâta libertate, am 300 de lei în plus la salariu și lucrurile sunt bune. Slăvit să fie Domnul! Problema este să dai la o parte piedica. Mulțimile! Mulțimile care spun, dacă te pocăiești, nu mai vrem să te vedem. Nicio problemă! Poate un timp nu vor vrea să te vadă, dar prin trăirea curată și sfântă, fiind lumină, ai șanse să câștigi! Și aș putea să spun multe situații de natura aceasta, când s-a câștigat. Când de la o singură persoană au ajuns familii și a ajuns neam să fie mântuit, de la o singură persoană, mulțimea s-a mutat invers. Au fost persoane care au spus, nu știu ce să mă fac, am 3 preoți în neam
Și am spus că nu vin nici la, la mormântarea mea. Am spus, dumneata, să fii sănătos și nu te îngriji de înmormântare, că n-or face ei înmormântare cum facem noi. Și fanfară îți aducem dacă vorba cuiva, mor să te vezi. Nu problema asta, lui. E problema este să rămânem credincioși până la moarte, că înmormântarea nu schimbă veșnicia. Oricâți pastori ar fi, oricâți preoți ar fi, orice ar fi sau n-ar fi, nu schimbă veșnicia, ci viața care ai trăit-o până la... Este criteriul de judecată înaintea scaunului de domnie și de judecată a lui Hristos. 2 Corinteni, capitolul 5 cu versetul 10, căci toți trebuie să ne înfățișăm înaintea scaunului de judecată a lui Hristos, pentru ca fiecare să primească răsplata după binele sau răul pe care l-a făcut câtă vreme a trăit în trup. Doamne, ajută-ne la aceasta! S-ar putea să ai ezitări, colegii de muncă, mai mari tăi, subalternii tăi, rudenile tale, mulțimea de gură cască care așteaptă să vadă ce hotărâre vei lua. Oamenii aceia au trecut și peste piedica aceasta. O altă piedică în fața lor a fost concretizată prin lucrurile materiale. Era o casă acolo. Că dacă ar fi fost în afara casei, posibilitatea de a ajunge, cred că era mult mai mare, dar a fost o casă. Apoi, a fost o ușă și ușa, cred că era strâmtă, că de era ușa cât un perete. Accesul era mult mai ușor. Dar exista o casă și exista o ușă și era îngustă. Am auzit foarte mulți oameni care au spus, la ăia să te duci, n-au nici biserică. Mai ales pe la sate, se adunau în casa cuiva, a unei familii. O piedică, păi în casa lui cutare, acolo unde sunt copii, acolo unde... Nu. Dacă ar fi biserică. Și am auzit și dintre aceia când s-a început construcția unei case de rugăciune a bisericii și a spus, numai să se termine, suntem primii acolo care ne ducem. S-a terminat și n-au intrat. Când s-a făcut construcția bisericii penticostale numărul 2 pe strada Horea, era foarte mare entuziasm. Oh, avem aici vecini care au spus, numai să se termine, vin și cu tare. Niciunul n-a mers. Dar au fost care i-au dat în judecată că le-au umbrit, că nu știu. Au fost la noi când am început construcția pe strada 22 decembrie, construcția în care cu ajutorul lui Dumnezeu am intrat de 2 ani și ceva. Vecini de acolo ne-au ajutat, vecini au vorbit de bine și au spus, o doamnă cel puțin îmi aduc aminte și au spus, domnule, când să intră, când să intră? Că deja eu nu mă mai duc la nicio biserică. Am spus, nu neapărat e foarte bine că nu vă duceți la nicio biserică. Nu, domnule, eu când se deschide, nu știu dacă a fost la deschidere, că acolo a fost o mare de oameni, dar am așteptat-o după aceea. Într-o singură seară a venit, a stat puțin el și a plecat. A cântat fanfara. Am vorbit și eu. Nu știu. Sau din alte motive, n-a mai venit. Eu vorbesc cam tare, fanfara nici ea nu cântă prea ușor. Nu știu, n-am mai văzut-o niciodată, dar vin acolo. Casa pentru unii, apoi pentru alții ușa. Nu vorbesc de ușa asta cu balamale și cu încuietori, ci vorbesc de ușa aceea despre care a vorbit Domnul Iisus Hristos, asociind-o cu cale și spunând despre cale că este îngustă și despre ușă că este strâmtă. Zice, la voi e prea rigid, la voi e prea legalist, mult legalism, la voi e așa, la alții, uite, la alții se poate și încep să înșire cum se poate. Lucrurile materiale, dacă ne-ar îngădui și cu, nu vreau să spun cu ce, ca să nu se simtă jigniți prieteni, jignite prietene care au venit aici, Dumnezeu să vă binecuvinteze. Veniți deocamdată cum sunteți. și Duhul lui Dumnezeu să lucreze, să transforme și să realizeze acea înnoire lăuntrică. Când a venit o doamnă din Biserica Catolică, tot înainte de Revoluție, a venit cum a fost, capul descoperit, cu podoabe, cu de toate, și a venit și am purtat și o discuție, i-am spus și ce să facă, pentru că a zis ce să fac. Simplu, rugați-vă și citiți Scriptura. Da, Scriptura mă plictisește de rugat, nu știu ce să mă rog, ce să fac. Citiți Scriptura și rugați-vă. Domnule, ziceți, bă, joc din... Nu, bă, rugați-vă și citiți Scriptura. Și ce să spun dacă nu știu să mă rog? Plecați-vă pe genunchi și spuneți, Doamne, am nevoie de Tine. Biblia mă plictisește și de rugat, nu știu cum să vă rog. S-a uitat la mine, așa, și a plecat, a crezut că am probleme. Avea să mă întâlnesc cu ea peste câteva zile, peste câteva săptămâni, și a spus, frate pastor, m-am bucurat. M-am dus în seara aceea acasă și am stat și m-am gândit, era singură, stat și m-am gândit, zice, ce mi-a spus omul ăla? Adică cum să mă duc să mă rog lui Dumnezeu și să spun, Doamne, nu știu dacă existi, cuvântul Tău mă plictisește, rugat, nu știu să mă rog, ca și cum aș duce la un primar și a spune, Doamne, nu știu dacă existi, mă cam plictisesc așa, dar am nevoie să-mi rezolv problema. Și zice, am râs și am zis, bă, ăla cred că-i țâgnit. Sau a vrut să-și bate joc de mine. Da, așa s-a spus. Dar zice, până la urmă, zis, bă, tot am făcut eu multe și mai năstrușnice. De ce n-aș face și pe asta? Și zice, frate păstor, m-am așezat pe genunchi și am început așa exact cum mi-am spus. Doamne, nu știu dacă exist sau nu exist, dar am nevoie de ceva. Biblia mă plictisește și de rugat, nu știu să mă rog, dar am nevoie de ceva. Și spunea, m-am ridicat de pe genunchi după 2 ceasuri de rugăciune. A venit la biserică și venea neacoperit. Mai mult timp, neacoperit. Și frații i-au spus, frate, zice, uite, vine, și care e problema? Păi uite, pe dumneavoastră vă respectă, spuneți-i să... Dar zic, ce vreți să știe, că cel mai important lucru la penticostal e să vii cu capul acoperit? Păi da, da, știți așa, lasă-o că e femeie deșteaptă. Când își va da ea seama singură de problema aceasta după Scriptură, lucrurile cred că se vor rezolva, s-au și rezolvat. Nu numai că s-a acoperit capul, dar își lega așa și pe după gât, așa, să nu se vadă nici un pic de păr acolo. Când s-a convins singură, nu i-am spus niciodată lucrul acesta, când s-a convins singur, lucrurile materiale, indiferent de ce natură ar fi și cu ce scop le folosim, să nu fie piedică pentru mântuire, dar toate trebuie să le cernem prin cuvântul lui Dumnezeu. Amin? Dați la o parte orice piedică. O altă piedică înaintea acestor oameni care au vrut să-l ajute pe... ei nu l-au putut vindeca. După cum nimeni nu poate să mântuiască pe un altul, nici nu poate să vindece cineva pe altul. Unii vor spune, dar doctorii ce meserie au? Știi ce meserie au? Să te investigheze, să te întrebe de când te doare, unde te doare, cum te doare, cât de insistent te doare, care sunt manifestările după și care sunt reacțiile după, și să-ți dea un tratament și să scrie apoi ieșit în stare ameliorată. Și spunea un om cu mare responsabilitate în Comisia de Sănătate a unui parlament, nu mai știu că acum așa s-au schimbat de multe lucruri acolo, dar era din partea asta de pe la Răchițele. Era acolo, mi-a plăcut de bărbatul acela extraordinar de mult. Și a spus, nu mă rușinez să o spun la postul acesta de radio. La radio era misiunea. Noi medicii tratăm, Dumnezeu este Cel care vine. Dumnezeu este Cel care vine. Noi putem să îndemnăm pe oameni și să-i sfătuim spre pocăință, dar în nădejdea că Dumnezeu le va da pocăința și venindu-și în fire se vor rupe de legătura diavolului de care au fost prinși ca să-i facă voia și se vor mântui prin Iisus Hristos, prin credința în El, în jertfa Lui. Slăvit să fie Domnul! Pentru că Hristos este prețul de răscumpărare și sângele Lui ne spală de orice păcat. Un alt obstacol care a fost în
fața acelor oameni a fost lipsa unei posibilități normale, naturale de acces. Într-o seară, într-o noapte, un învățător al legii vine la Domnul Iisus Hristos și îi spune: Învățătorule, știm că ești un învățător trimis de Dumnezeu, că nimeni nu poate să facă lucrările pe care le faci tu dacă nu este Dumnezeu cu el. Era Nicodim. Și Domnul Iisus Hristos nu îi răspunde că a primit laude și acum să-l laude și Domnul Iisus Hristos: o, și tu ești un om învățat, ești un om, tu mă lauzi pe mine, eu te laud pe tine și amândoi suntem doi oameni de treabă. Nu. Domnul Iisus Hristos a intrat direct în discuția problemei. Adevărat, adevărat îți spun că dacă un om nu se naște din nou, nu poate să vadă împărăția lui Dumnezeu. Asta este problema. La care învățatul fariseu a intrat într-o și mai mare confuzie și a zis: Nicodim, cum se poate naște un om bătrân? Poate el să intre a doua oară în pântecele maicii sale și să se nască? Asta ar fi mijlocul natural, posibilitatea naturală. Domnul Iisus Hristos a spus: adevărat, adevărat îți spun că dacă nu se naște cineva din apă și din Duh, nu poate să intre în împărăția lui Dumnezeu. Ce este născut din carne este carne și ce este născut din Duh este Duh. Nu te mira că ți-am zis, trebuie să vă nașteți din nou. Posibilitatea normală, naturală, de acces în incinta casei unde era Domnul Iisus Hristos era ușa. Dar ușa aceasta era blocată de către cei care erau acolo și care se adunaseră într-un număr foarte mare. Ar fi putut să se justifice și să spună: dragule, asta este problema. Te-am cărat până aici, am făcut tot ce am putut, dar acum nu există o posibilitate de acces normal. Nu există. Ceea ce a caracterizat pe oamenii aceia a fost dragostea și credința. Care dragoste și care credință, când lipsesc posibilități obișnuite, normale, naturale, dacă vreți, vor căuta soluții întotdeauna. Dragostea nu se oprește în niciun obstacol. Când lipsesc posibilitățile normale, caută soluții. Comoditatea oferă scuze și justificări. Credința și dragostea vor găsi totdeauna posibilități. O cale de altă factură decât cea naturală, că până la urmă mântuirea este o lucrare supranaturală. Este lucrarea lui Dumnezeu. Oamenii aceștia depun eforturi, se urcă pe acoperiș, desfac acoperișul, îndepărtează cărămizile, căci scopul, dorința lor a fost punctuală. Omul acesta să ajungă înaintea lui Iisus. Ar fi putut să-l lase la ușă, nu era rezolvată problema. Ar fi putut să-l lase pe acoperiș, nu era rezolvată problema. Problema lui se rezolva doar înaintea lui Iisus. Nu ajunge să te așezi pe o bancă în biserică, nu ajunge să te duci la sărbătorile mari de peste an, sărbătorile creștine la biserică, nu ajunge să faci un efort de o natură sau alta. Important e să ajungi înaintea lui Iisus. Pe bănci au stat și fariseii și cărturarii, ca să prindă prilejul să critique, să hulească chiar, nerecunoscând divinitatea Domnului Iisus Hristos. Dar cei care au ajuns în prezența lui Iisus Hristos și care s-au atins de El cu credință, au fost vindecați și au fost mântuiți. Aceasta este șansa fiecăruia. Dumnezeu să ne ajute și să ne binecuvinteze la aceasta. E adevărat că sunt situații în care și noi ne facem anumite scenarii, cam cum credem noi, cam cum s-a mai întâmplat, caz din Vechiul Testament, din Cartea Împăraților, a doua carte a Împăraților, capitolul 5,
unde ni se prezintă cazul acelui general de armată, aș putea să spună, ministrul de armată, cum vreți, oricum era cel mai mare în armata siriană, dar care Naaman, fiind cu numele, a fost lepros. O fetiță adusă roabă i-a spus că în Israel, dacă ar fi la prorocul de acolo, ar fi vindecat. Istoria este lungă și frumoasă, citiți-o, vă rog. El și-a făcut un scenariu. Primul, că împăratul ar putea să-i pună o vorbă bună. S-a dus cu scrisori de la împăratul Siriei la împăratul Israel, care împărat al lui Israel își fășie hainele și spune: negreșit, împăratul sirian, caută iar pricine de bătaie cu mine. Pentru că cine poate să vindece de lepră? Ce Dumnezeu să vindec de lepră? Sigur caută pricină de război. Dar Elisei a auzit: de ce sfârșit hainele? Lasă-l să vină la mine și va ști că în Israel este un proroc. Și Naaman merge spre casa lui Elisei și și-a făcut acum alt scenariu. Dacă n-a mers cu pile, va merge cu ceremonialul, cu ritualul. Dacă n-a mers cu relația de la împărat la împărat, auzi să ai o trimitere de la împărat și să nu ți se rezolve, va merge cu ceremonialul. Și când ajunge în fața casei lui Elisei, ăsta trimite pe un slujitor de acolo, era la școala prorocilor, nu știu, probabil că era la examen atunci, trimite pe un slujitor să-i spună: du-te la Iordan, cufundă-te de 7 ori în apă și vei fi vindecat. Păi furios, Naaman. Întoarce frâul calului și înapoi, își bate joc de mine. De ce? Păi eu credeam, normal așa credeam eu. Întâi am crezut că de la împăratul la împăratul, că împăratul nu poate vindeca de lepră. Acum dacă s-a oferit altcineva, ăsta e om de biserică, păi ăsta trebuie să aibă un ritual, trebuie să facă un ceremonial, numai așa, nu se poate. Eu credeam, zicea el, că se va prezenta el însuși, că va pune mâna pe rana mea, că va chema numele Dumnezeului lui și voi fi vindecat, așa, ceremonios, ceremonios, cu gesturi largi. Și nu-i nimic, să mă duc să mă scald. Păi apele Damascului, Abana și Parpar sunt mult mai bune, mult mai limpe și mult mai curate decât Iordanul acesta. Înapoi, băieți, a spus celor care o să vede. S-a apropiat cu înțelepciune și a zis: părinte, dacă ți-ar fi cerut ceva greu, n-ai fi făcut. Cum nu? Natural. N-am venit eu cu pile și cu scrisori. Natural. N-am adus eu argint, aur, haine de schimb. Natural. Păi nu m-am încrezut și, mă rog, într-un ceremonial care până la urmă e cam normal să se petreacă. Părinte, ți-ar fi cerut ceva mai greu, ai fi făcut orice aș fi făcut. Păi nu ți-a cerut nimic altceva decât să spargi acoperișul, să spargi ceea ce te separă, să spargi lucrurile acestea și să te cobori. Au spart acoperișul, acum le cam amestec, ce vor, un pic de paralelism. Au spart acoperișul, după ce s-au urcat, au trebuit să se coboare. De-ai cam urcat, căutând soluții, căutând posibilități. Șansa este să cobori. Pentru Naaman trebuia să coboare. Să te cobori de 7 ori. Să încerc și pe asta. Cum a zis doamna catolică, actuala sora Lenuța: am făcut atâtea prostii la viața mea, o fac și pe asta, a zis ea. Dar a fost cea mai binecuvântată, îngăduiți-mi, prostie în ghilimele necesare, să se încreadă în mâna lui Dumnezeu, care nu s-a simțit jignit că i-a spus: nu știu dacă ești, dacă nu ești, mă plictisește cuvântul tău și nu știu ce să mă rog. Și Naaman o fi spus: hai să o fac și pe asta. A intrat de 7 ori, nu după tiparul lui, nu după ceea ce să se mai fi întâmplat cândva. Vreau să vă spun, dacă alții ar fi intrat după aceea cu lepră în același loc și să se cufunde tot de 7 ori, eu cred că nu se vindecau. Pentru că nu aceea era soluția lui Dumnezeu pentru ei. Soluția lui Dumnezeu atunci a fost pentru Naaman doar, ca în smerenie, coborând, să asculte, și a 7-a oară s-a ridicat din apă cu carnea fragedă, cu pielea netedă și întreagă, precum a unui trunc nou născut. Dumnezeu să ne binecuvinteze. Nu soluțiile noastre, nu normalul nostru, nu naturalul în care ne-am ancorat în atâtea rânduri, ci să căutăm ceea ce vrea Dumnezeu de la noi. Pentru cei patru a fost dragostea care i-a dus mai departe, căutând soluții, nu prezentând scuze. Și ultimul punct. Când le-a văzut credința, s-a desfăcut tavan, o picare acolo la moloz, și cred că măcar molozul a făcut suficient loc gol în fața Domnului Iisus. Și acolo l-au coborât. Și spune Evanghelia, când le-a văzut credința, i-a spus slăbănogului, omule, păcatele îți sunt iertate. Doamne, dar l-am adus aici că e slăbănog, e paralizat. Vindecă-l întâi și după aceea să meargă cu tine la campanii de evangelizare. Voi credeți că asta este prioritate? Dar eu știu altceva. Sufletul lui, ca și oricare alt suflet, prețuiește mai mult decât lumea întreagă. Omule, păcatele îți sunt iertate. Și intră atunci pe ring cu gândirea lor și cărturarii și fariseii, după cum spunea Luca. Așa cum vor intra minți în judecată și în seara aceasta, poate de acum sau poate după. Cine e acesta? Hulește! Cine poate să ierte păcatele decât Dumnezeu? Au spus adevăr. Știți ce n-au mai știut ei și n-au recunoscut? Că cel care rostea era Dumnezeu. Domnul Iisus Hristos, cunoscându-le gândurile, că ei vorbeau în ei înșiși. De ce aveți astfel de gânduri în mintea voastră? Ce este mai lesne a spune? Păcatele sunt iertate sau să zic slăbănogului, ridică-ți patul și umblă? Nu vă întreb ce-i mai ușor, că am întrebat și pe alții. Dar pentru ca să știți că Fiul omului pe pământ are putere să ierte păcatele, ție, slăbănogule, zic, ridică-ți patul, scoală-te, ridică-ți patul și du-te acasă. Și omul s-a ridicat în clipa aceea. Din cel purtat ca o povară, își poartă povara lui Iisus. Galateni, capitolul 6, versetul 2 spune, purtați-vă sarcinile unii altora și veți împlini astfel legea lui Hristos. Iar versetul 3 vine parcă în contradicție cu cel dinainte amintit, fiecare își va purta povara lui însuși. Nu este contradicție. Suntem chemați să simțim cu ceilalți. Cei patru au simțit chemarea să-l poarte pe tovarășul lor, prietenul sau rudenia lor, nu știu ce a fost. Să poarte poverile, să poarte povara celuilalt. Dar problema spirituală, problema păcatului, a iertării sau neiertării, este o chestiune absolut personală. Fiecare își va purta povara lui însuși. Și omul acela a sărit și-a adunat rogojina, și-a adunat patul, l-a luat sub soară, cred că a sărit acolo, cum s-a mai întâmplat și cu alții în alte cazuri, și oamenii au rămas uimiți. Am văzut ceva nemaipomenit astăzi. Ce ai văzut? Că după ce s-a întâlnit cu Iisus, un om n-a mai trebuit să fie purtat, ci el a purtat poveri. Că după ce s-a întâlnit cu Iisus, n-a mai fost niciun obstacol înaintea lui. Și mulțimea, cred că s-a dat deoparte, și ușa aceea, suficient de strâmtă, era suficient de largă să îl lase să iasă, și a fost bucurie. Doamne, câte obstacole mai stau înaintea noastră. Ținta noastră este să ajungem la Tine. Amin? Pentru că suntem înconjurați cu un nor așa de mare de martor. Să dăm la o parte orice piedică și păcatul care ne înfășoară așa de lesne. Problema cea mai gravă, obstacolul cel mai teribil a fost și rămâne păcatul. Păcatul este problema cea mai gravă a individului și a societății în corpore. Păcatul
Păcatul care ne desparte de Dumnezeu. Am închis Biblia mea și nu mai deschid, ci o folosesc pe asta care e deschisă. Și închei. Isaia, capitolul 59 și cu versetul 1, cuvântul Domnului spunând clar cum stau lucrurile cu păcatul nostru. Nu! Mâna Domnului nu este prea scurtă ca să mântuiască, nici urechea lui prea tare ca să audă, ci nelegiuirile voastre pun un zid de despărțire între voi și Dumnezeul vostru. Păcatele voastre vă ascund fața lui și îl împiedică să vă asculte. Dragul meu, dacă păcatul încă nu este iertat, că n-a fost mărturisit, n-a fost recunoscut, dacă încă n-a operat în viața ta credința în sângele lui Iisus Hristos, ești încă sub povara aceasta teribilă, te va zdrobi mai degrabă sau mai târziu. Te face nevolnic, fără putere să iubești curat, fără putere să fii credincios, credincioasă soțului, soției, fără putere de a fi ascultător de părinți, urându-ne unii pe alții și vrednici de a fi urâți. Păcatul acesta nemărturisit și neșters prin pocăință și cu credință în sângele lui Iisus Hristos ne împinge spre iad, spre pierzarea veșnică, departe de fața lui Dumnezeu. Dar este o șansă. Totuși, El, Hristos, suferințele noastre le-a purtat și durerile noastre le-a luat asupra Lui. Și noi am crezut că este pedepsit, lovit de Dumnezeu și smerit. Dar El era străpuns pentru păcatele noastre, zdrobit pentru fără de legile noastre. Pedeapsa care ne dă pace a căzut peste El și prin rănile Lui suntem tămăduiți. Noi rătăceam cu toți ca niște oi, fiecare își vedea de drumul lui, dar Domnul a făcut să cadă asupra lui nelegiuirea noastră a tuturor. Amin.